Ο παππούς και ο Αντώνης κάθονταν στο τραπέζι της κουζίνας και η Λάρα ετοίμαζε το φαγητό. Ο Αντώνης μιλούσε στη Λάρα για τα ζώα που είχε δει στο ζωολογικό κήπο στο Παρίσι.
«Να δεις μια καμιλοπάρδαλη με τόσο ψηλό λαιμό που το κεφάλι της έμοιαζε με κουκίδα».
«Να σκεφτείτε πως έμεινα μήνες στην Αφρική και δεν είδα ούτε ένα ζώο».
Ο Αντώνης πετάχτηκε από την καρέκλα του. Η Λάρα, που είχε γυρισμένη την πλάτη γιατί κάτι ανακάτευε σε μια κατσαρόλα, γύρισε με την ξύλινη κουτάλα στον αέρα και άνοιξε το στόμα της, χωρίς όμως να βγάλει λέξη. Ο Αντώνης κοίταξε τον παππού κατάματα και του φώναξε σχεδόν.
«Ψεύτη παππού, πότε πήγες εσύ στην Αφρική και δεν μας το έχεις πει ποτέ?»
«Το ξέχασα»,
απάντησε ήρεμα ο παππούς λες και έλεγε πως είχε ξεχάσει να πάει στο περίπτερο να αγοράσει εφημερίδα. Ύστερα ρούφηξε αργά-αργά μια γουλιά από το ούζο που του είχε βάλει πριν η Λάρα μπροστά του, έχωσε μια ελιά στο στόμα του, έφτισε το κουκούτσι σε ένα πιατάκι και συνέχισε.
«Άλλωστε δεν πήγα ποτέ μόνος μου. Με πήγαν με το ζόρι».
«Καλά, και δεν είδες άγρια ζώα ούτε σε κλουβιά?»
«Σε κλουβί σχεδόν είχαν εμένα τον ίδιο»,
έκανε ο παππούς και άπλωσε το χέρι να πάρει άλλη μια ελιά.
«Σαν πολλές κοτσάνες δεν μας λες?»
«Βέβαια, τώρα μοιάζουν κοτσάνες»,
είπε εκείνος μπουκωμένος, όπως είχε βάλει κι άλλη ελιά στο στόμα του.
«Αλλά τότε ήταν η πιο μεγάλη αλήθεια».
«Πότε?»
«Τότε που ήμουν 20 χρονών».
Η Λάρα χαμήλωσε το φαγητό μην της καεί, τράβηξε μια καρέκλα κοντά στο τραπέζι και περίμενε τον παππού να καταπιεί τη δεύτερη ελιά του και να πιει άλλη μια γουλιά ούζο. Δεν άστραφτε ούτε βρόνταγε. Κι εκείνη όμως και ο Αντώνης ήταν σίγουροι πως ο παππούς θα άρχιζε την ιστορία και όσο κοτσάνα κι αν ήταν, θα τη διηγιόταν τόσο όμορφα, σαν σίριαλ που έλεγε κι η Λάρα. Είχε λέει τελειώσει ο παππούς το σχολείο λίγο πιο αργά από ό,τι έπρεπε, γιατί ήταν κατοχή και τα σχολεία μια έκλειναν, μια άνοιγαν. Μόλις όμως έγινε η απελευθέρωση, δηλαδή τον Οκτώβρη του 1944, έδωσε εξετάσεις στη θεατρική σχολή του Οδείου Αθηνών. Τότε δεν μπορούσες να παίξεις στο θέατρο αν δεν είχες δίπλωμα ηθοποιού. Πέτυχες τις εξετάσεις και ήταν πολύ χαρούμενος γι' αυτό, όπως και για το ότι η Ελλάδα είχε ελευθερωθεί από τους Γερμανούς και όλοι πίστευαν πως θα άρχιζε μια καινούρια ζωή χωρίς πολέμους και πείνα. Οι γονείς του του έδιναν λεφτά για να σπουδάζει, μα δεν του έφταναν και βρήκε δουλειά φροντιστή σε ένα θέατρο. Ήξερε πως ο Αντώνης θα τον ρωτούσε τι είναι φροντιστής και του εξήγησε πριν κάνει την ερώτηση.
«Φροντιστής είναι αυτός που φροντίζει για τα αντικείμενα που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ηθοποιοί σε κάθε σκηνή. Ας πούμε ένα φλιτζάνι, ποτήρια, μια ομπρέλα και οτιδήποτε άλλο».
Οι όμορφες όμως μέρες της απελευθέρωσης δεν κράτησαν πολύ και άρχισε ένας καινούριος πόλεμος με τους Εγγλέζους αυτή τη φορά. Ο Αντώνης μπερδεύτηκε πάλι.
«Βρε παππού, εσύ δεν έχεις πει πως οι Εγγλέζοι ήταν σύμμαχοι και πολεμούσαν τους Γερμανούς και εσύ άκουγες κρυφά στο ραδιόφωνο το BBC».
«Ήταν. Μα ξεγίνανε και μας πολεμούσαν. Όχι βέβαια όλους, αλλά αυτούς που την πλήρωναν κάθε φορά επειδή αγωνίζονταν με πείσμα για τις ιδέες τους, που δεν άρεσαν φαίνεται στους Εγγλέζους. Θα μου πείτε, τι γύρευαν οι Εγγλέζοι στη χώρα μας?» Λοιπόν, στους Εγγλέζους πάντα άρεσε να μπλέκονται στα πόδια μας. Από τότε, από το 1821 ακόμα».
«Πολύ μπερδεμένα μας τα λες».
«Ήταν μπερδεμένα. Μας κυνηγούσαν λοιπόν οι Εγγλέζοι και όσοι από τους Έλληνες συμμαχούσαν μαζί τους. Είμαστε στο Δεκέμβρη του 1944. Όλη η χαρά μας για την απελευθέρωση είχε χαθεί. Πάλι μας κυνηγούσαν. Ποιοι ποιους, άντε να βγάλεις άκρη. Και άντε να σου εξηγήσω τώρα και να καταλάβεις. Όλη η Ελλάδα ανάστατη πάλι. Πέρασα από το θέατρο να δω τι γίνεται, μα το είχαν κάνει ρημαδιό. Βλέπεις, οι πιο πολλοί ηθοποιοί είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς.
Και οι Εγγλέζοι γιατί δεν τους θέλανε?
Η Λάρα είχε ξαναγυρίσει στην κατσαρόλα της. Ίσως δεν έβρισκε την ιστορία συναρπαστική σαν σύριαλ.
Την ιστορία θα σου την μάθω όταν θα πας στο γυμνάσιο. Κάτσε τώρα να δεις πώς βρέθηκα στην Αφρική. Αφού λοιπόν βρήκα το θέατρο Ρημαδιό, τριγύριζα στους δρόμους μήπως καταλάβω τι γινόταν. Λίγο πιο κάτω από την Ομόνοια με σταμάτησαν δύο με πολιτικά, μα από τις φάτσες τους κατάλαβα πως ήταν της αστυνομίας και ένας Εγγλέζος κοκκινομάλης με τη στολή του και το όπλο του. Μου ζήτησαν ταυτότητα. Την έδειξα. Ύστερα ο Εγγλέζος τους έγνεψε να με ψάξουν. Άρχισαν να με ψάχνουν. Μου αναποδογύρισαν τις τσέπες και βρήκαν ένα τσαλακωμένο χαρτί. Ο ένας με τα πολιτικά άρχισε να το διαβάζει και όσο το διάβαζε, τα μάτια του γουρλώνανε. Κι εγώ ακόμη απόρρισα τι τόσο τρομακτικό μπορούσε να γράφει αυτό το χαρτί. Ύστερα το έδωσε στον άλλον με τα πολιτικά και μένα μ' άρχισε στις βρισχές και ρωτούσε πού έχω τα όπλα. Εγώ δεν καταλάβαινα λέξη. «Ποια όπλα?» έκανα απορριμμένος. Μου κόλλησε το χαρτί στη μούρη. «Αυτά που γράφει εδώ!» Κοίταξα το χαρτί και κόντεψα να βάλω τα γέλια. Ήταν ένα σημείωμα του σκηνοθέτη που ήθελε να βρω για την παράσταση, γιατί έπαιζαν ένα έργο σχετικά με την αντίσταση κατά των Γερμανών, 5 χειροβομβίδες, 3 αυτόματα και σταυροτάφι σε κλίκια. Άρχισα να τους εξηγώ πως είμαι φροντιστής στο θέατρο. Μα άντε να καταλάβουν, αστυνόμοι και Εγγλέζος. Και φυσικά νόμιζαν πως τους πουλάω παραμύθια. Αφού λοιπόν δεν ομολογούσα, με πλάκωσαν στις καρπαζές και ύστερα με πήγαν σε ένα φορτηγό που ήταν παρκαρισμένο σε ένα στενό γεμάτο με λογής κόσμο. Το φορτηγό ξεκίνησε και μας πήγε στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου μας φόρτωσαν σε ένα πλοίο, στο αμπάρι του φυσικά, και ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι μας ξεφόρτωσαν στην Αφρική.
«Ψεύτη, παππού!»
φώναξε ο Αντώνης και πετάχτηκε από την καρέκλα του.
«Παραμύθια, λέει, κύριο παππού!»
είπε και η Λάρα, που είχε τελειώσει το μαγείρεμα, έσβησε το μάτι της κουζίνας και πήγε πάλι να καθίσει μαζί τους. Ο παππούς κούνησε το κεφάλι του, ρούφηξε αργά-αργά μια γουλιά ούζο και συνέχισε.
«Ναι, μας πήγαν σε στρατόπεδο στην Αίγυπτο, σε ένα μέρος που μάθαμε μετά πως λεγόταν Ελντάμπα. Άμμο βλέπαμε και τίποτα άλλο. Εμένα με είχαν πιάσει για ένα κομμάτι χαρτί που έγραφε 10 λέξεις και άλλους για πιο σοβαρό βέβαια λόγο. Τους πιο επικίνδυνους, ανάμεσά τους και μένα, γιατί είχα βλέπεις τα όπλα και ας μην τα βρήκαν, μας βάλαν τον καθένα μόνο του, σε σκηνές με σειρματόμπλεγμα γύρω-γύρω, σαν σε κλουβιά, λες και ήμασταν μαϊμούδες. Αλήθεια λέω πως δεν είδα κανένα ζώο στην Αφρική, ούτε καν παπαγάλο. Τα μόνα ζώα ήμασταν εγώ και η σύντροφή μου στην περιπέτεια. Λέγαμε πως θα πεθάνουμε εκεί μέσα στην έρημο. Το Μάρτιο όμως μας ξαναβάλανε στο βαπόρι και μας γύρισαν πίσω. Φτάνοντας στο λιμάνι του Πειραιά, ξεχώρισα τους δικούς μου στην προκυμαία και είπα πως τέλειωσαν οι περιπέτειες και οι δυστυχίες και πως θα άρχιζα μια καινούρια ζωή. Αμ δε...
Εδώ ο παππούς σταμάτησε και ήπιε πάλι μια γουλιά ούζο.
«Παππού, είσαι μεγάλος παραμυθάς. Εγώ δεν το πιστεύω πως σε βάλανε σε κλουβί».
«Έχεις δίκιο. Σαν απίστευτο είναι. Και όλα όσα ζήσαμε παρακάτω απίστευτα ήταν».
Έκανε ο παππούς και κατέβασε μονομιάς όσο ούζο είχε μείνει στο ποτηράκι.